Mark, kota gani balak na usho. Matanga ti pak na ti mapaso asa na mamani pepe angba lango use. Akota wa yango sandaga na awa fango ndia ayeke gilege ti gbu Jesu na lege ti mbeni mayere ti tene ala falo. Ala tene na popo ti ala.
Alingbi e gbulo na lango ti matanga pepe mbanga ti azo atumboka.
Jesu ayeke na Betani. Na ya ti dati Simon, zo ti buruma. Solo duti si lo yeke te kobe. Beni wali ali na mbeni ngbenda so asara ni na mbeni tene so iri ni albatre. Si yombo ti ngangu ngere ayeke na yani. Asara yombo ni na ngu ti mbeni kete keke so iri ni na. Lo fa yati ngbenda ni si lo tuku yombo ni na liti Jezu. Ambeni zo so ayeke ka asara ngonzo sela tena popo tiala.
Mbanga tinye si ya buba yombo so tonga so. Alimbi fade ti ka yombo so na ale ti nginza ngbangbo ota. Ti mungi nzani na azu ti mawa.
Tonga so ala kasa wali so mingi. Me Jezu atene na ala.
Ala zia lo kpo. Mbanga tinye si. Ala ke soliti lo tonga so. Yesu lo sara na mbiso ayeke nzoni. Azo ti mawa ke duti lakwe na popo tiala. Ala lingbi ti sara nzoni na ala. Na yati alango so kwe beti ala ye. Timbi mbiye ke duti lakwe na popo tiala pepe. Lo sara Yesu lo lingbi ti sara. Lo tuku yombo na tere timbi kozo ni. Ti kuna lango ti lungo kwa timbi. Mbi tena ala tatene. Nando so kwe azo ayeke fa ande nzoni tene da. Nando ti duni ya kwe. Azo ayeke fa. Tene ti Yesu wali so asara. Si azo a da beti ala nalo.
Tonga so Judas Iscariot. Bene disciple oko na popo ti a disciple balaka na use. Agwa ba akota wa yango sandaga ti ka Jezu na ala. Na mango tene so. Tere ti ala anzere mingi si ala mu zendo na lo atene. Fade ala yeke mu na lo nginza. Tonga so Judas ayeke gi nzoni lege ti ka Jezu na ala. Na kozo lango ti matanga ti mapaso asara na mamani pepe. Lango so azo ayeke fa akete taba. Ndale ti matanga ti pak. A disciple ti Jezu unda lo atene.
Moye e gwe elekte na mokobe ti pak na nduwa.
Tonga so Jezu atokwa disciple ti lo use si lo tene na ala.
Ala gwene ti gbatani. Fade ala ke tengbi na mbeni koli so ayota ti ngu na li ti lo. Ala mu peko ti lo. Si daso lo eke lida. Ala tene na wani atene. Wafango ya atene. Ndo ti tene mbi na disciple timbi. E te kobe ti pak da ayeke na nduwa. Fade lo eke fana ala. Mbeni kota kubu na nduzu. So aleke yani. Na ayeti yani kweawe. Nando so la. Ala eke leke kobe nida.
A disciple amulege agwena yati gbatani. Ala wara ayeni gitonga na ti so lo fana ala. Si ala leke kobe ti pak ni. Na la kwi ni. Jezu na disciple ti lo balako na use kwe asi. So ala eke te kobe. Jezu atene na ala.
Mbi tena ala tatene. Mbeni oko na popo ti ala. So mbi na lo yeke te kobe oko. Ake kambi.
Vundu agbube ti ala si ala oko oko a unda lo atene.
Ayeke mbi.
Jezu atene na ala.
Ake mbeni oko ti a disciple balako na use. Lo so mbi na lo yeke yoro maboko oko na yati sembe. Fade mo lenge ti zo ayeke kui. Gitonga ti so mbe ti nzapa aten tene ni na ndö ti lo. Me mawa na zo so ayeke ka mo lenge ti zo. Ti zo ni so. Tonga na du lo fade pepe. Ka ayeke nzoni mingi.
So ala ayeke te kobe. Jezu amu mapa. Lo mu singila na nzapa. Na peko ni lo fa yani. Lo mu na disciple si lo tene.
Ala mu ni ate. So ayeke tere ti mbi.
Na peko ni. Lo mu kopo ti vin. Lo mu singila na nzapa. Lo mu ni na ala si ala kwe anyoni. Jezu atene na ala.
So ayeke mene ti mbi. Mene so abungbi azo na nzapa na ya ti mbuki. Mene so atuku ndali ti gba ti azo. Mbi tena ala tatene. Mbi eke kiri ti nyongu ti le ti vi mbeni pepe. Mbi yasi na lango so fade mbi eke nyon fini vin. Na ya ti kodro gbia ti nzapa.
Na peko ti so ala e bia ti gondango nzapa we. Ala mulege ti gwe na oto ti a olive. Jezu atene na disciple ti lo.
Fade ala kwa ke jia mbi ti on. Mwangati sombe ti nzapa atene. Fade mbi eke fa wa batango taba.
si atabani ake kangbi kirikiri. Metonga na mbizingo ande na kwa, mbieke onko zo tiala na Galile.
Pierre atenalo.
Tonga razo kwa ya zia mo on, fade mbieke zia mo pepe.
Jésus akiri tenenalo.
Bitena mo ta tene, laso kina biso, kozo ti tene koli kondo atoto fani use. Fade mo ke bere tene timbi fani ota.
Me Pierre angba gina ndo ti tene tilo silo tene.
Tongara aeka ti tene mbina mo ekui, mbieke bere tene timo oko pepe.
Ala kwea tene gi oko tene so. Na pekoni, ala sina mbeni ndo so irini Getsemane. Jésus a tena disciple tilo.
Ala dutina ndo so, mbieke gweti sambela.
Lomo Pierre, Jacques na Jean na tere tilo. Silo na ala agwe, betilo atonda ti dona mbeto. Si mbeto asara lo ahondoni. Lo tene na ala.
Beti mbi yake na vundu mingi. Moba motene mbi yeti kui kuingo. Ala ngbana ndoso, ala lango pepe.
Lo gwe yongoro kete, lo tina sese si lo sambela. Ti tene tonga na lege ayeke da. Mbonga ti pasi so ahon yongoro na tere tilo. Lo sambela, lo tene.
Baba timbi, molingi ti sara yekwe. Moziko poti pasi so na tere timbi. Mbiye pepe titi na mosara yeso beti mbi aye, me mosara gi yeso beti mo aye.
Lo kiri lo gana mbage tia disipe chilo ota, silo wara ala na lango, lo tene na pie.
Simon, mo lango, mo lingbi tingba na leti mo tonga so, na yati mbunga oko pepe, ala lango pepe, ala sambela, si ala tina yati eti tarango be pepe. Yingo tizo ake na nzara tisarango nzoni ye, me zoni ake na ngangu pepe.
Lo kiri lo gwe yongoro si lo sambela. Lo tene gi oko tene so lo tene ko zoni so. Lo kiri lo ga na mbage tia disipe tilo si lo wara ala na lango. Mbanga ti so lango hondo tiala. Ala inga tene so ala lingmi ti tena lo pepe. So lo kiri lo ga ti fani otani lo tene na ala.
Ala ngbati lango. Ala ngbati u tere tiala. A lingbi awe. Mbungane a lingbi awe. Ayeke mumlenge ti zo ti zialo na maboko ti azo ti siokpari. Ala londo egwe. Ba zo ti kango mbi asi awe.
Kiso Jésus angba ti tene tene. Judas, mbeni oko ti adisciple baloko na use asi. Lo ga na gba ti azo na tere tilo. Azo ni amu ayongoro zeme. Na akeke na maboko ti ala. Akota wayango sandaga na wafango ndia na kangba lato kwa ala. Judas zoti kango Jésus afana zoni Yesu fade lo yeke sara lo tene.
Zosombe ke suan de ngbangba tilo andalo la ala gulo ala batan zoni si ala gwena lo.
Giso Judas asi lo gandura na tere ti Jésus lo irilo lo tene.
Wafango ye.
Na pekoni lo sungbangba tilo. Tongaso a zoni aga ala zama boko na ndo ti Jésus si ala gulo. Mais okoti azoso ayeke ka agboto yongara zemetilo lo dembeni zoti kwati kota wa yango sandaga si lo fa metilo. Jésus atenana ala
ala gana yongoro zemena keke ti gbumbi oba motene mbi yeke zoti nzi la kwa mbi yeke na popoti ala na yati kota dati nzapa ti fa ye me ala gbumbi pepe. Yesu asi tonga so ti tene tene ti mbeti ti nzapa aga ta tene.
Tonga so azo kwe azia lo si ala kpe ahon. Mbeni maseka koli amo peko ti Jésus. Lo kanga gi mapia bongo na tere tilo. Ala yeti gbulo. Me lo zi tere tilo na yati bongo ni. Lo kpe lo hon tere tilo senge. Ala gwena Jésus na ndoti kota wa yango sandaga. Anda akota wa yango sandaga. Akangba na wafango ndia bongi tere tila ka. Pierre agwe na peko ti Jésus. Me lo eke gwe nduru nduru pepe. Lo gwe ngbi lo lina yati bagba ti kota wa yango sandagani. Ka lo na zo ti kwa ayeke duti na tere ti wa. Akota wa yango sandaga na zo kwa ti kota bongbi ti fangong banga ayeke gimbe ni tene ti bina li ti Jésus. Ti fang banga ti kwa na li ti lo. Me ala wara ni pepe. Bia ni azo mingi atene vene na li ti Jésus. Me atene ti ala agwendende. Ambeni zo alondo si ala tene tene ti vene na li ti lo atene.
Ima lo lani lo tene. Fade mbi eke kungbi kota da ti nzapa so azo la sara.
si na ya ti lango ota mbi yeke sara mbeni nde so zo la asara ni pepe.
Mɛ na ndö titene so atene ti ala akiri ague ndende tongaso kota wayango sandaga alondo na le ti azo kue si lo hunda Jésus atene.
Mo yeke na tënë ti kiri na ni pepe tënë so azo ayeke tene na tere ti mo so mo tene ti mo da nyen.
Mɛ Jésus azi yanga pepe lo kiri tene oko pepe kota wayango sandaga ni akiri ahunda lo atene.
Mo la mo yeke mesi mo lenge ti nzapa lo so azo ayeke gonda lo so.
Jésus akiri tënë atene.
Bia ni mbi yeke lo fade ala yeke baa molenge ti zo aduti na tere ti nzapa so ngangu ti lo ahon angangu kue lo yeke duti na mbage ti maboko ti lo ti koli lo yeke lundo na yayu ti ga na ya ti ambinda.
Tongaso kota wayango sandaga suru ya ti bongo ti lo si lo tene.
E ye ti kiri ti hunda mbeni zo na tënë ngbanga ti nyen ala ma zonga so lo zonga na nzapa so awe ti be ti ala ala tene nyen
ala kue atene.
Lo lingbi na kuâ
ambeni zo atonda ti tukungu ti yanga ti ala tere ti lo ala kanga le ti lo ala kpo lo na gbobo si ala tene na lo.
Sara tongana na wayanga nzapa fara na ye zo so sara ye so na mo.
Azo ti kua ni amu Jésus si ala pika ngbangba ti lo fâ ni mingi so pia ayeke duti ti lo kâ na geni na ya ti gbagba ni mbeni wali so ayeke sara kua na kota wayango sandaga si lo ba pierre so ayeke duti na tere ti wâ lo ba le ti pierre si lo tënë na lo.
Mo nga mo yeke lani na tere ti Jésus zo ti kodro ti Nazareth.
Mɛ lo bere si lo tene
mbi hinga tënë so mo ye ti tene so pepe mbi gili ti mbi na ni gba
na pekoni lo sigigi na ya ti gbagba ni ti gue na mbage ti yanga ti gbagba ni tongaso koli kondo atoto wali so aba pierre si akiri atene na azo so ayeke kâ atene.
Tâ atene koli so yeke mbeni zo ti ala
pierre akiri abere kete na pekoni azo so ayeke kâ akiri atene na pierre.
Bia ni mo yeke mbeni zo ti ala ngbanga ti so mo nga mo yeke zo ti galile.
Tongaso pierre atonda ti deba yanga ti lo atene
ayeke nzoni nzapa afâ ngbanga na li ti mbi tongana mbi tene vene mbi hinga koli so ala yeke tene tënë ti lo so pepe.
Gi na ndembe ni koli kondo atoto ti fâ ni use tongaso pierre adabe ti lo na tënë so lani Jésus atere na lo atene.
Kozo titene koli kondo atoto fâ ni use fade mo yeke bere tënë ti mbi fâ ni ota
tongaso pierre ati na toto